Du lytter til et afsnit af Gåsehud.
Hej Nana.
Hej Danika.
Og velkommen til episode 22.
Yay.
Det er lang tid siden, vi har siddet her sidst. Føles det som? Eller det er det jo.
Det er det. Det er i hvert fald 3 uger siden.
Ja, nærmest mere.
Ja, måske en måned næsten.
Fordi vi var lidt på forkant her med sommerferien og optog 2 afsnit inden for en uge, sådan at vi hver især kunne holde ferie og slappe lidt af. Det skal der også have plads til.
Præcis. Hvad lavede du på din ferie?
Jeg var bare i Danmark med familien. Jeg var på Fanø, og så har jeg været i Aarhus, hvor jeg kommer fra oprindeligt. Og så bare herhjemme i København. Og hvis jeg lyder sådan lidt nasal, så er det fordi, jeg har været syg med influenza den seneste uge.
Ja.
Men
hvordan har du klaret det? Det har været relativt godt vejr.
Jeg har været okay heldig med, at lige de dage, det har været værst, og der det sådan regnede i København, så det var ikke sådan, at jeg havde følelsen af, at jeg skulle ud.
Nej. Men
når man har influenza, så har man bare under sig selv, så ligger man alligevel bare i sengen, så jeg lagde ikke rigtig mærke til så meget vejr udenfor.
Nej.
Men jeg kan godt høre, at jeg sådan lyder hæs og nasal, ikke? Det er altså ikke min rigtige stemme, det er bare lige den her uge. Og dagens afsnit, inden vi sådan lige fortæller om det, det er jo faktisk din idé.
Ja, det er det. Og i dag der skal vi tale om overnaturlige væsner. Og det er et emne, som jeg har glædet mig helt vildt meget til, fordi at jeg har altid elsket de her overnaturlige væsner og folklore myter omkring de her væsner. Og det er mit yndlings af dem, det er Varul, som jeg også kommer til at fortælle om senere i dag. Mm. Og jeg har set virkelig, virkelig mange film om varulve, og især da jeg var yngre, gik jeg meget op i det. Jeg kan huske, der var sådan en film fra 80'erne, som jeg synes var vildt fed. Den ene hed A Werewolf in, An American Werewolf in London, og den anden hed Teen Wolf med Michael J. Fox i. Og så da jeg, nu her, hvor jeg er blevet voksen, så lige pludselig var der den her serie, tv-serie på Netflix, som hed Teen Wolf, som jeg så blev helt obsessed med.
Er den baseret på filmen?
Ja, den er faktisk inspireret af den film der fra 80'erne, og har også mange referencer til mange af de andre legendariske varulvefilm i sig, blandt andet også med nogle af varulvene i Teen Wolf-serien, der flytter til London og refererer til An American Werewolf in London. Ja. Den er ret fed, ja.
Ja, jeg kender ikke så meget til varulve, eller har haft den samme, sådan, lad os se nogle varulvefilm, eller haft en fascination, så jeg glæder mig til at høre mere. Hvis det er det, du skal tale om.
Ja.
Men emnet er væsener, sådan generelt.
Ja.
Og da du foreslog det til mig, så var sådan, det er jo godt nok bredt, fordi for sådan et væsen, altså det kan jo være alt inden for den her overnaturlige verden. Så jeg skrev også til dig, jeg var sådan lidt, det kan være de her 10 ting, jeg kan tale om, ikke overhovedet ikke sådan afgrænse, hvad det skulle være, men du ved slet ikke, hvad jeg skal tale om i dag.
Nej, jeg glæder mig sindssygt meget til at finde ud af det, fordi alle de forslag, du sådan skrev til mig dengang, var super fede, synes jeg. Så jeg glæder mig helt vildt meget til
og
at
lidt i øst og vest. Men vi glemte helt at snakke om, at der var sket noget hyggeligt.
Ja, det er rigtigt. For mig der er der ikke sket så meget uhyggeligt, andet end jeg begyndte at psyche mig selv fuldstændig overdrevet ud. Og sådan begynder lidt at se syneragtigt, ikke rigtige hallucinationer, men du ved, der hvor man ser ud af øjenkrogen, at der kommer en kat ind ad havedøren hjemme med min far, men der er ikke nogen kat. Og jeg sådan ved det godt med det samme, men jeg er bare sådan, jeg synes bare, jeg har set den der kat ud af øjenkrogen. Den var der ikke.
Nej.
Og så var vi på Arken, hvor de havde en filmfremvisning her i sidste uge. Og mens vi sad der, vi var faktisk de eneste to, der var inde og se den her film, og så kom der et par stykker gående ind og ud af biografen. Men det så vi jo hele tiden, fordi vi sad bagerst og var ellers de eneste to derinde. Og på et tidspunkt, så kigger jeg ned, og så kan jeg bare se, der sidder en mand et par rækker foran os. Og jeg bliver ved med at kigge derhen, fordi at sådan, jeg kan ikke huske, der er kommet nogen mand ind og har sat sig der. Og så er der bare ikke nogen mand, men han er der bare, og så er han der ikke. Ej. Og jeg sidder og kigger. Så altså, der har ikke været nogen, det har bare været en plet for mit øje, jeg har set eller sådan noget, men jeg tror bare virkelig, min hjerne er i gang med at filme, og det er ligesom
det er da lidt creepy at have sådan en fornemmelse af, der sidder en mand, nu sidder der ikke en mand, nu sidder han der igen.
Ja.
Måske bare lige omridset af manden bagfra.
Ja, det var virkelig underligt.
Havde han en hat på?
Havde han det? Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes, at det var sådan en tykhovedet skaldet mand, følte jeg, det var.
det er meget bedre.
Hvad med dig? Har du oplevet noget?
Det har jeg faktisk ikke.
Nej.
Det er jeg faktisk glad for. Det er ligesom, om jeg gik på ferie, og så pakkede jeg alt det overnaturlige væk. ind i skabet og lukket døren godt og grundigt, og så har jeg faktisk sovet rigtig godt.
Åh, fedt.
Der har ikke været nogen ting, og det tænker jeg ligesom, nu fokuserer jeg ikke på det, så nu spiller mig ikke lige, det spiller mig ikke et pusle endnu.
Nej, nej.
Men nu, som at jeg har researchet her igen, så er det selvfølgelig stemning hjemme i stuen, når man sidder der alene, og den eneste, der vågner, skal sidde og søge på de her ting, og der er helt mørkt, så kommer det hele tilbage.
Ja, det gør det.
Men jeg har til gengæld set en uhyggelig film. Ja. Det er ikke sådan overnaturligt, men det er sådan en idé, jeg kunne huske på, jeg har sådan har brugt tiden på, blandt andet, der har været uhyggelig.
Ja.
Og det er en film, der hedder Escape Room, som er ligesom de der escape rooms, man kan gå ind i adskillige byer verden over.
Det har jeg været, været i stykker, ja.
Jeg har aldrig været det, men kender konceptet.
Ja, jeg har været det 3 gange, faktisk. Jeg kunne godt forestille mig, at det kunne blive ret uhyggeligt.
Det bliver ret uhyggeligt i den her film, fordi at her, altså, det er en masse forskellige personer, der er inviteret ind til den her special escape room, som er den vildeste nogensinde.
Ja.
Og de har fået invitationen på sådan en rigtig besværlig måde, hvor de skulle knække en kode for at få lov til at få invitationen ud, og så møder de op. Ja. Og så bliver det bare meget rigtigt i den her escape room. Og, altså, den er vildt godt lavet. Altså, det er jo lidt det samme, det der med, at den samler nogle ligesom sorgfilmene.
Ja, ja.
Nogle forskellige mennesker, som så skal prøve at komme ud af det her sted. Men det er ikke sådan noget på den måde, hvor du skal brutale og save dit ben af og sådan noget. Altså, slet ikke på den måde.
Det er meget fedt. Det bliver lidt for meget nogle gange, synes jeg.
Men der er rum, hvor at de så bliver til en ovn, der bare bliver varmere og varmere. Nu står de ligesom, de er inde i en kæmpe ovn.
Okay.
Og så bliver det varmere og varmere og varmere, og så skal de ligesom lyse koden for at komme til næste rum. Så kan det være, at de lige pludselig er udenfor, og der er en masse, så bliver det bare koldere og koldere og koldere, og de er på sådan noget is, og der er vand nedunder, og ja. Altså, det er vildt godt lavet.
Den lyder virkelig, virkelig god.
Så det er ikke noget overnaturligt, men den er spændende, og det er sådan en, hvor du bare sidder, kom nu, klart den, ikke? Så man sidder helt på kanten af siden, så det er altså også fedt med den type film engang imellem.
Ja, det er det helt sikkert.
Så, det er det eneste uhyggelige, og som jeg kan anbefale.
Ja.
Mm.
Shit.
Men inden vi hopper til dagens emne, så vil vi gerne lige minde jer om, at I meget gerne går ind og anmelder os i podcast-appen, eller hvor man nu lytter henne.
Ja.
Det hedder vel bare podcast-appen?
Ja.
iTunes, et eller andet. Og man kan enten give en bunke stjerner, men man kan også godt skrive en anmeldelse. Og hvis man nu nyder at lytte med, og gerne vil give lidt til os, så vil en skriftlig anmeldelse gøre os super glade.
Ja.
For det betyder ret meget i forhold til hitlisterne og engagement derinde. Og der er 23 anmeldelser lige nu.
Wow.
Og det er jo godt. Men jo flere vi får, jo flere når vi ud til, og jo flere lytterberetninger får vi. Så jeg tænker, at vi skulle have en eller anden målsætning om, inden vi optager næste gang om nogle uger, så skulle vi måske se, om vi kunne nå 30.
Det kunne være ret fedt, ja.
Og man behøver jo ikke skrive en roman.
En 10-siders lang anmeldelse. Nej, det kan man godt kan bare være skrive. Kort og godt.
Jeg nyder at lytte med.
Ja.
Godt podcast. Eller,
yes.
Det er noget lort. Gør det bedre.
Ja. Hvad
man vil. Ja, hvad man nu synes. Eller,
ja. Og hvis man kender andre, der kunne synes rigtig godt om det, og som også elsker at dele uhyggelige historier med hinanden, så sig det endelig videre til dem også, så de kan lytte med. Og eventuelt sende deres egne beretninger til os.
Det kunne være ret godt.
Ja.
Jeg fornemmer lidt, at det er gået i gang, det der med omtale vores podcast, hvor folk fortæller det videre. Jeg synes, der er mange, der finder vej til os, og siger, det var en ven, der fortalte det, eller det var en bekendt, der sagde det, at der var det her. Så
det er super fedt.
Ja. Det er allerede i gang, og inde i Facebook-gruppen, der er vi lige knap 700 nu.
Ja.
Og det lyder måske ikke meget, men når det er en privat Facebook-gruppe, hvor alle på en eller anden måde er interesseret i det overnaturlige, og engagerer sig og deler ting og sådan noget, så er det altså enormt mange.
Det synes jeg også.
Man kan godt føle, at man er den eneste i hele landet eller verden, der sådan, man synes, man er lidt mærkelig, fordi man er fascineret af det. Og så lige pludselig er man 700 mennesker, som bare synes, det er fedt at blive skræmt og læse om nogle uhyggelige ting.
Ja, det er super fedt.
Så, skal vi gå til det?
Ja, lad os det.
Væsner. Og jeg ligger ud med min historie.
Trommelviven.
Og jeg har valgt at tale om succubus og incubus.
Uha.
Og som navnet måske antyder, så er det ikke noget rart.
Nej.
Det ligger ligesom i det latinske ord. Og jeg har jo et eller andet med dæmoner. Og uden det skal lyde forkert, så handler det nok om at være bare sådan fascineret af det mørke og ondskabsfulde.
Ja.
Fordi jeg tror jo på energier fra de afdøde, men dæmoner er sådan ligesom det næste uhyggelige skridt for mig, og det, som skræmmer mig mest.
Helt sikkert.
Og jeg stiftede første gang bekendtskab med succubus og incubus-fænomenet i filmen The Entity. Eller på dansk, Den usynlige følger. Jeg ved ikke, om du har set den.
Nej, det har jeg ikke.
Den er også fra 1982.
Men, du var altså gode til at lave gyserfilm dengang.
Det var de. Men altså, jeg har først set den altså i år 2000 eller andet.
Ja.
Men det startede en aften, og jeg boede stadigvæk hjemme hos mine forældre, og vi zappede som altid kanalerne igennem. Jeg tror, det var en eller anden weekend. Og vi endte på den her film, som ingen af os rigtig kendte.
Ja.
Og filmen den handler om en enlig mor, som bor og arbejder i Los Angeles, som bliver forfulgt og voldtaget af en usynlig ånd i sit eget hjem. Hun bliver selvfølgelig så panisk, at hun flygter med børnene, men da de returnerer til deres hjem, så gentager de her handlinger sig bare. Grusomme handlinger. Og Carla, som moren hedder, hun kontakter sig både psykiater og får nogle undersøgelser, ligesom hvad der sker. Altså er det et eller andet, jeg bilder mig ind?
Ja.
Men de finder ikke rigtig noget, så hun ender med at kontakte et paranormalt team, der observerer og undersøger de hændelser, hun bliver udsat for. Og til sidst så ender det også i et eksperiment, der måske går lidt galt. Og uden at afsløre for meget, fordi det er faktisk en film, jeg vil anbefale folk at se. Det er en af dem, jeg husker allerbedst.
Og den lyder virkelig god.
Ja, mest uhyggelig, selvom den er fra 1982. Og jeg er ikke den eneste, synes det, jeg så, da jeg var ved at søge på det her emne, at Martin Scorsese, han synes, det er en af de mest uhyggelige gyserfilm, han nogensinde har set.
Okay.
Altså over Ondskabens Hotel og
mange
af de der klassiske. Den er på
det er noget, top 3. Det er noget, han må sige.
Præcis. Og jeg kunne selvfølgelig ikke sove, efter at have set den her. Jeg kan huske, at jeg måtte sove hos mine forældre. Eller, det var så åndssvagt. Og det var selvom jeg var 14 år på det her tidspunkt. Men den ramte bare et eller andet i mig.
Nå, ja.
Og var sådan helt anderledes end noget, jeg ellers havde set. Men det mest uhyggelige ved hele historien, det var, at det er sket i virkeligheden, det her.
Nå, okay.
Familien var rigtig, og hændelserne og de eksperiment, de foretog sig, det, der foregik, det er alt sammen foregået i virkeligheden. Og den dag i dag bor Carla i Texas. Hendes rigtige navn er Doris Bitter, som den her film er baseret på.
Ja.
Og hun oplever stadigvæk besøg fra den her dæmoniske ånd i dag. Dog i langt mindre grad end dengang. Og hendes børn har også overværet de her angreb i hjemmet.
Ej.
Og det bringer mig så til det her succubus og incubus fænomen. For det, som Carla hun mødte i filmen, og i virkeligheden var en incubus. Og en incubus er ifølge middelalderlige legender en dæmon, som i form af en usynlig mand enten forfører eller udnytter kvinder seksuelt. En succubus er så den kvindelige modsætning, og altså en dæmon, der udnytter eller forfører mænd seksuelt.
Okay, ja.
Så det er ret ulækkert og skræmmende, ja. Og en helt anden altså, liga inden for dæmoner. Mm. Og vidne om, at hvor meget magt nogle af de her de kan have, hvis du er et sted i dit liv, hvor at man måske føler sig svag eller et eller andet.
Ja.
Og den gang, fordi det er ligesom noget, der har været kendt i mange, mange år tilbage, og langt før Kristus' fødsel, så var det især nonner, der blev angrebet, eller modsvarende munke. Og hvis kvinderne blev gravid af overgrebet, hvilket de efter sigende kunne, så kunne de risikere at blive brændt levende, fordi det er jo ikke så godt, hvis man er nonne.
Nej.
Og det er ligesom det, de her urban legends, de siger. Om ikke andet, så er de dæmoner eller væsener, som går rigtig langt tilbage i historien, og har været en del af alle mulige fortællinger og bøger. Altså,
ja.
De går ind under mange navne i forskellige, altså ligesom du var inde på i sidste afsnit med Mare.
Ja.
I norske folketro, så er der også nogen, der mener, at en Mare kan påtage sig den her rolle, når man er i en paralyse og udnytte folk.
Åh, ja.
Der er også savn om, at en incubus og succubus er den samme dæmon, som bare tager forskellige former og køn, afhængig af, om de angriber en kvinde eller mand.
Mm.
Så det er altså nogle væsener, der kan snyde de fleste. Og mange af de folk, der har oplevet det, har været om natten, og det kan enten være en søvnparalyse, hvor de er lammet, eller at de er vågnet ved det. Men i den film, jeg omtaler, der sker det primært, når hun allerede er vågen. Det kan ske om morgenen eller eftermiddagen, så den er selvfølgelig meget aggressiv og på en helt anden måde. Og det er slet ikke det, de fleste beretninger går på. Det er tit om natten.
Ja.
Så der er også mange, der taler om det er en del af søvnparalysen, hvor man oplever noget, som egentlig ikke er der. Man nærmest kan føle det, ikke? Ligesom man kan opmærke, at man bliver kvalt, eller der er nogen, der sidder oven på en og trykker på en.
Ja.
Men i det her tilfælde, der har det jo så bare været, hvor hun har været midt om dagen, eller kommet hjem fra arbejde. Hvor hun er i hvert fald fuldt vågen og bevidst om, hvad der sker.
Ja.
Og hvor andre ligesom overværer det også. Og for lige at toppe dem, så har jeg 4 uhyggelige facts med om netop den her type væsner, som man måske gerne vil være for uden, når man har hørt det. Fordi en incubus primært besøger sit offer om natten, så kommer ordet incubus fra det latinske ord incubo, som betyder et mareridt udledt af en dæmon.
Okay.
Og fordi en incubus-dæmon fokuserer på et specifikt offer, så er der rapporteret om nogle kvinder, som er døde af udmattelse, eller efter at have haft besøg af den her incubus igen og igen. Lidt ligesom, hvis nogen bliver besat over en længere periode, så kan de jo også blive som udmattet sidst, at de ikke, altså til sidst dør.
Ja.
Og ifølge nogle religioner, så vil en incubus-dæmon eller en succubus putte sit offer i en trance, så de ikke kan bevæge sig eller kalde efter hjælp. Det tænker jeg også nogle gange hænger sammen med det der søvnparalyse-følelsen.
Ja, det lyder meget sammen.
Det flyder sådan lidt sammen.
Ja.
Og ifølge et studie har så mange som 11% af folk haft en oplevelse i deres levetid, der minder om eller kan beskrives som et angreb af en incubus eller succubus-dæmon. Men det her studie beskriver også fænomenet som en del af søvnparalysen, hvilket kan give det høje tal. Fordi det kan være lidt svært at adskille for folk. Som andre ord, man ved ikke helt, hvad det er, eller hvad der sker, eller hvor mange, der har haft den her oplevelse.
Nej.
Men hvis du søger på nettet, så kommer der så mange beretninger om. Der kommer beretninger om, ligesom i filmen, med folk, der har oplevet det mod deres vilje, men der er også mange, som ligesom enten opsøger det selv, sådan hidkalder det,
okay,
og indgår i forhold med det.
Wow.
Har du, jeg ved ikke, om du har hørt om hende, den engelske kvinde, som blev gift med sit spøgelse, altså sådan helt legit, som er en gammel pirat. Jamen, jeg skal prøve efter, hun er jo interviewet på tv og alt muligt. Og det endte med, at hun var så tilfreds med det, at så ville hun slet ikke have nogen forhold til mænd længere. Hun var bare i forhold med ham, og de blev gift og sådan noget. Og det har hun blevet interviewet til med alle mulige tv-kanaler og skrevet om og sådan noget.
No.
Og ikke fordi, at hun sådan, nu skal jeg tjene penge på et eller andet, fordi hun er helt overbevist om, det der sker, og det er hendes liv nu.
Ej, hvor trist. Så, altså.
Og det er der faktisk mange online, som enten er interesseret i det, eller er sådan spændt på, og hvad det vil sige, og ja, det er lidt som om, at så hvis de er et sted i deres liv, hvor de ligesom er nysgerrige på det, og måske et dårligt sted, så kan en tilsvarende ond ting også udnytte det, og så få magten over den på en eller anden måde.
Ja.
Ligesom med ham med dukkerne.
Ja,
i dukkeafsnittet, hvor at dukken til sidst nærmest fik magten over, han ikke kunne lægge den fra sig, han hele tiden skulle have den med sig.
Ja.
Så jeg har en beretning med, som altid, som handler om mødet med en potentiel incubus. Og den starter sådan her. Det her, det er historien om, hvordan troen på det overnaturlige gjorde mig sårbar og modtagelig over for et greb af en dæmon, men også hvordan jeg bragte det her væsen tilbage i mit hus, og hvordan jeg slap af med ham igen. Jeg er vokset op med en kristen tro, og jeg tror stadig ikke på Gud. Jeg er måske ikke en fuld praktiserende kristen, men jeg har mine egne livserfaringer, for det bekræfter mig i, at han eksisterer. Jeg ved, at Gud er på min side, og med hans hjælp kan jeg fortsætte kæmpe min kampe. Jeg skriver det her for at advare alle om faren med incubus og succubus væsner eller andre dæmoniske væsner, der indgår i seksuelle forhold eller udnytter mennesker. Det hele startede et sted i mit liv, da jeg begyndte at se tv-shows omkring ghost huntings. Jeg blev hurtigt betaget af det overnaturlige. Jeg mødte en ældre kvinde på et website for paranormale aktiviteter, og vi blev venner. Kvinden sagde, hun havde adskillige spøgelser i sit hjem, og hun både så og talte til den. Hun sagde, hun var et medium. Jeg var åben for at tro på hende med udgangspunkt i det sted, jeg var i livet. Samtidig så nød jeg hendes selskab, så jeg planlagde at besøge hende i hendes hjem. Efter jeg ankom, tog min ven mig med hen til et ældrehus ved siden af hendes eget, som havde været efter i mange år. Hun tog mig med ind i huset for at få den fulde oplevelse, og det må man sige, jeg gjorde. Min ven fortalte mig, at det spøgelse, der hjemsøgte stedet, var et spøgelse af en mand, der dræbte sin nabos børn. Jeg kunne fornemme, at ånden ikke værdsætter, at jeg dømte ham for hans handlinger. Da jeg blev sur på ånden og den smerte, han havde forvoldt andre, så smed han en stationær computer efter mit ben. Min ven var foran mig, så det kunne ingen måde være hende, der prøvede at skræmme mig. Jeg begyndte for alvor at tro på min ven, da jeg tog flere billeder igennem en luftskagt. Noget fortalte mig, at jeg skulle kigge ned, og det var der, jeg tog billeder af mandens ansigt. De endte alle med at blive ret uhyggelige billeder af noget, der ikke lignede et menneske. De næste par dage følger jeg mig ovenpå, især efter at have set og været et hjemsøgt hjem. Jeg nød dagene med min ven, og jeg havde ingen idé om, hvad der ventede mig. På dag 3 lå jeg i sengen og var klar til at sove, og det var der, jeg følte noget nærme mig under dynen. Det føltes egentlig fint, og jeg havde det godt i øjeblikket. Jeg havde ingen idé om, hvad der skete, men det fandt jeg hurtigt ud af dagen efter, da jeg fortalte min ven, hvad der var sket. Min ven fortalte mig, at hendes hus var hjemsøgt af et spøgelse ved navn Romoan, en soldat, der døde på grunden i krigen mellem Frankrig og indianerne. Hun fortalte mig også, at hendes svigersøn var blevet angrebet af en kvindelig spøgelse i samme hus, hvorfor jeg begynder at undersøge fænomenet nærmere. Igennem hele mit ophold blev spøgelset hos mig. Min ven optagede ham endda tale til mig. Jeg stillede ham spørgsmål for at få ham til at reagere, så vi kunne fange på lydoptagelser, og vi fik ham på båndet 2 gange. Da vi lyttede det igennem, kunne vi høre en stemme på båndet sige, I love you. I selve rummet, jeg boede i huset, hørte jeg også en enkelt aften, før jeg gik i seng, en stemme, der fortalte mig, at han elskede mig. Jeg troede klart på, at han var et spøgelse, men i dag tror jeg, det var en dæmon. Jeg troede på min vens historie om spøgelse fra krigen, men en del af mig forstod ikke, hvordan et spøgelse kunne få sådan en magt, at han kunne lave et seksuelt overgreb på en menneske. På min sidste dag spurgte min ven mig, om jeg ville have spøgelse med hjem. Jeg svarede i sjov, selvfølgelig, jeg tager lige spøgelse med hjem. Hun svarede, seriøst, du kan sagtens få ham med hjem. Bare fortæl ham klart og præcis, du vil have ham med. Og det gjorde jeg så en eller anden grund. Jeg sagde, Ramon, det er okay, hvis du vil med mig hjem. Da jeg kom hjem, fastsatte jeg højlydt husreglerne og bad ånden om ikke at besøge mig, når min mand var hjemme. Selvom jeg egentlig gerne ville føle den følelse, jeg havde følt før, kom han aldrig til mig. Ikke en eneste gang siden, jeg sov i min vens hus. Det var den mærkeligste følelse. Jeg vidste, at han var der, fordi han havde vist sig for mig gennem spøg og leg. Han lavede konstant mærkelige lyde og slukkede og tændte lyset. Jeg erkendte hurtigt, at jeg havde brug for mere information, så jeg startede med at lave Google-søgninger, hvor jeg blev bekendt med incubus og succubus væsener. Det beskrev præcis det, jeg havde oplevet tidligere. Som jeg læste videre, gik det op for mig, at mit spøgelse ikke bare var et spøgelse. Det var en dæmon. Derfra fik jeg kun negative vibes med ham i den hjem. Han begyndte endda at blive decideret ondskabsfuld, og jeg følte en tilstedeværelse, der ikke var rar. Så da jeg fandt en præst, der kunne hjælpe, så hedkaldte jeg ham. Efter han var der, så var jeg fri igen for de dårlige følelser, men desværre så kom de for nylig tilbage igen. Jeg er bekymret, men i det mindste ved jeg, at jeg har Gud på min side. Til alle jer, der hedkalder dæmoner og spøgelser, vær forsigtig. Du tror måske, du har styr på det, men det har du ikke. De styrer showet, og du kan blive fanget i deres leg. Jeg føler, det er min mission at informere andre om incubus og succubus væsener. Jeg gjorde mig selv sårbar i troen på spøgelser, og jeg tror inderligt på, at det var grunden til, at en incubus kom ind i mit liv. Når alt kommer til alt, var det efter, jeg begyndte at være betaget af det overnaturlige, at jeg blev angrebet. Så det er jo ligesom os, vi jo også siger ghost adventures og opsøger det overnaturlige. Og...
ja, og jeg kom sådan til at tænke på en, der skrev ind i Facebook-gruppen til os her for ikke så lang tid siden, og spurgte, om man kunne være sådan mere disponibel over for kontakten til den anden verden, når man lyttede til det. Og det ved vi jo ikke med sikkerhed, men det er noget, vi også selv har snakket rigtig meget om man kan blive det. Og jeg tror, at det kan man godt.
Det tror jeg også. Altså, det er det jo ude i ekstremerne.
Ja.
Og det er også en, der har været måske et sårbart sted i sit liv, og nærmest bedt om at få en og med hjem. Altså, men ikke forstået alvoren, eller måske gjort det lidt i sjov, der synes det var lidt vildt, fordi hun var betaget af alt det der overnaturligt. Vil gerne se et spøgelse, vil gerne dokumentere det hele.
Ja.
Og samtidig, hvis det er en incubus, der måske på en eller anden måde har fået en magt over hende, eller vækkede hendes interesse, så hun selv synes, det var spændende.
Ja.
Det er ligesom det, der går igen. Og nu ved jeg ikke, om du kan huske den film, der hedder Jennifer's Body, med Megan Fox fra 2006.
Nej.
Men den tog jeg bare lige med, fordi den handler netop om en kvinde, som ender med at blive en succubus, som følger et okkult ritual. Så der er lavet flere film, der har de her væsener i spil. Det er ikke sådan et eller andet urban legend. Altså, det er noget, der går sådan ligesom igen i mange forskellige bøger og film og gennem tiden.
Ja.
Så, men det som der gør det sådan lidt anderledes end andre dæmoner, det er jo fordi de har hele det der, at de kan udnytte folk på en måde og tage magt over dem, som de vil. Og det er jo vildt,
det er virkelig skræmmende
og ulækkert og skræmmende. Og man kan bare lave en Google-søgning, altså så kommer der mærkelige beretninger om, og især det der med folk, der gerne selv vil opsøge det, eller har gode erfaringer. Tror det.
Altså, jeg tænker da også, det er bare super fedt for folk, der er rigtig ensomme, sådan at de lige kan få selskab af en ånd eller en dæmon.
Ja.
Men altså, nemlig som hun siger, man tror, man har styr på det, men det har man ikke, og den kan virkelig køre rundt med dig. Og det er derfor, man skal være så varsom med alle de der ting der, ikke at hidkalde noget, og man skal ikke eksperimentere med ånden i glasset, uden at man virkelig ved, at man har styr på det. Altså,
præcis.
Ja, man skal virkelig være varsom med alt det der.
Det minder mig også lidt om den der beretning, som et af de første afsnit fra en Christoffer. Ikke fordi det havde noget med en incubus eller succubus at gøre, men fordi han havde den der følelse af, at der var noget ondt til stede hjemme ved ham, han ikke kunne slippe af med, som ligesom bare tærede på hans energi. Og han var et sted i livet, hvor det ligesom kom ind.
Ja.
Og han har jo også den her interesse for det overnaturlige. Altså, om man på en eller anden måde, hvis man var så er et sted i sit liv, kan få det med hjem. Altså, det er meget skræmmende.
Den historie kan jeg faktisk godt huske, ja.
Ja, det var nemlig en af de første, men også en af de værste, der har været. Jeg kan ikke huske, om det var afsnit 4, 5, 6 stykker. Ellers må man lige genlytte, hvis man skal høre den igen. Det er sådan, tror vi, den eneste, vi har haft, der har været sådan, decideret en dæmon, eller følt, at det var en dæmon, der var i hjemmet, som til tider havde magten over hans velbefindende.
Præcis, jeg husker også, var noget med, at han passede en hund eller et eller andet, der reagerede på det.
Ja. Meget skræmmende historie.
Ja.
Jeg ville lige selv skulle genlytte den efter det her. Men jeg var også lidt tilbageholdende med det her emne, fordi jeg har ikke lyst til at søge på Google efter succubus og incubus og dæmoner, fordi hvis jeg giver det opmærksomhed,
hvad kan der så ske?
Ja, præcis.
Ja.
Så det var den type væsner, jeg havde med. Om man tror på det eller ej, det vil jeg lade lytteren afgøre.
Ja.
Jeg ved det ikke selv. Jeg synes, det er skræmmende, og jeg synes, det er skræmmende at læse alle de beretninger. Og
det er sindssygt skræmmende. Jeg kender faktisk ikke til fænomenet. Du skrev det godt til mig som et forslag, og det var sådan et af de eneste væsener, jeg ikke kendte. Det er virkelig skræmmende, også fordi det tapper lige ind i noget af min frygt omkring det her med søvnparalyse, koblingen og præcis. Det der med at blive udnyttet, når man er i en tilstand, hvor man ikke kan gøre noget. Sådan. Ja. Så det,
og måske også bare den her, for mig, frygten for dæmoner, der kan sådan tage alle former for skikkelser.
Ja.
Det kan være et ekstremt skræmmende dyr, det kan være i det her tilfælde noget, der udnytter en, det kan være en uhyggelig, skræmmende mand. Altså, det kan være så mange forskellige ting, ikke? Og kan ligesom tabe ind i det, man forbinder med noget af det værste, man frygter. Ikke? Den værste frygt, man overhovedet kunne forestille sig, det kan det tage form af. Ja. Så det er ret skræmmende. Så det gider vi ikke snakke mere om.
Nej.
Men hvis nogen af jer derude har hørt om det her før, eller set nogle film, eller hvad I overhovedet tænker om det, altså, det går, hvad de tænker. Kæft, hvor det langt ude. Men vi vil gerne høre om det alligevel.
Ja.
Om der er nogen, der har set noget, eller læst noget, eller tror på det, eller ikke tror på
eller
det.
Eller har erfaret det.
Det satser vi ikke på. Men,
det håber vi ikke.
Men måske haft det i søvnparalyse, ligesom der er nogen, der
minder om det,
ja. At de har haft nogen, ligesom der kan sidde nogen. Og nu kommer jeg til at tænke på, at det er noget, jeg har fortalt tidligere, men min gudmors veninde har et sommerhus i Sverige. Det er en historie, jeg har fortalt for en del afsnit tilbage. Og deroppe i et rum, hver gang de sover i det rum, ligegyldigt hvem det er, så vågner de af, altså det er kun kvinderne, at der sidder en kvinde ovenpå den, sådan en gammel kvinde, og ligesom prøver at kvæle den.
Ja.
Og det vågner de alle sammen af om natten, når de sover i det rum. Så der er ikke nogen, der sover i det rum.
Nej, det kan jeg godt forstå.
Og det er ikke sådan en, altså det er mange forskellige, der har været besøg, der har sovet i det rum, som har oplevet det samme, uafhængig af hinanden.
Ja.
Og ikke påvirket hinanden, men
det lyder virkelig meget som Maren.
Ja, præcis. Og det, da hun fortalte den, så tænkte jeg, ej, hvor vildt, det er jo et spøgelse, der gør det. Men nu, når jeg sådan har researchet nærmere, og alt det her med søvnparalyse, og alle de ting, man kan opleve, altså, jeg kan vide, om det egentlig bare, det slet ikke er et spøgelse, men det er et eller andet ondskabsfuldt, eller dæmonagtigt, siden den har den her ondsindede hensigt om, at alle skal have følelsen af at blive kvalt.
Ja, ej, men det er også det, altså, fordi der er alle de her logiske forklaringer på, hvad det er, og især med søvnparalysen, ikke? Det er fordi, at der sker det og det i din hjerne, og du er igennem det og det stadie af din søvn, osv. Men jeg synes bare, at det er skræmmende, at der er så mange, der oplever det samme på en eller anden måde. Altså, eller at de ser det samme, eller variationer af det samme. Og det virker som noget overnaturligt, og så kan det forklares med noget videnskabeligt. Og det, jeg synes bare, det er lidt for sådan, det er lidt for pudsigt.
Ja. Også fordi de ikke blev advaret på forhånd. Det her rum, der er nogen, der siger, at der kommer en kvinde om natten og forsøger at sætte sig oven på en og kvæle en. Eller man får følelsen af det, ikke?
Ja.
Altså, det er jo bare sådan, at jeg har oplevet det mest uhyggelige i nat. Altså, det har jeg også. Altså, det kender jeg også en af de andre, der du ved. Så for mig så er det ikke bare en tilfældig omgang søvnparalyse. Eller
nej.
Det er en drøm, som der går igen.
Det er simpelthen for mærkeligt.
Det er svært at sige, men altså, jeg skulle i hvert fald ikke, når man ved det, sove i det rum.
Nej.
I billig ved.
Niks.
Og selvom der ikke skete noget. Det var ikke en chance, man vil tage.
Overhovedet ikke.
Nå, men det kan være, at vi skal hoppe videre til dit væsen.
Ja, og jeg har selvfølgelig valgt varulven.
Det har du selvfølgelig.
Som er mit yndlings overnaturlige væsen. Hvilket virker lidt fjollet at have sådan et drabeligt yndlingsvæsen. Men det er det nu engang. Og varulven, bare lige for at tage den, de fleste kender den jo nok, men det er en shapeshifter. Det vil sige, det er et menneske, som forvandler sig til uld. Altså halv menneske. Det kan også kaldes lykantroper, og det kommer af et græsk ord, og det trækker tråde til nogle lidt mere sådan videnskabelige fysiske ting også, og nogle psykologiske ting, som jeg vil komme ind på senere. Og så længe det her menneske er i forvandlingen, så er mennesket i besiddelse af egenskaber, som man normalt tillægger ulven. Det er grusomhed, glubbende appetit, snedighed og hurtighed. Og så har varulven desuden en fuldstændig umådelig styrke, som er meget mere end hvad både en menneske og et ulv vil have til sammen. Det er nogle meget overnaturlige kræfter, der er på spil. Og du kan blive en varulv på 4 forskellige måder. Den første er...
Jeg glæder mig.
Ja, nu skal jeg vælge, hvordan jeg vil blive det. Ja. Du kan blive født varulv, det vil sige, at du bliver født af en anden varulv, så det går igen i familien. Og så er den mest normalt omtalte måde at blive varulv på, det er, at du bliver bidt af en anden varulv. Eller i nogle tilfælde kan du også bare blive reddet af varulven, og så tror jeg, at så skal man nok rives rimelig slemt, ikke? Men det siges, at når du bliver bidt eller reddet af en varulv, så kommer der en bakterie ind, som blander dig i dit blod. Og ved næste fuldmåne vil du så skifte sådan, så du bliver en varulv.
Okay. Men når man er en varulv, stiller jeg et spørgsmål. Er man så hele tiden varulv, eller sådan ligesom, så kan man se normal ud, men så ligner man en varulv om natten, eller når der er fuldmåne? Altså, ligner man en menneske?
Man vil altid lide et menneske, indtil man skifter, og så er det lidt forskelligt, om man vil være alene en ulv 100%. Det er som regel, det siges at være dem, der er født til at blive varulv, det er de eneste, der kan skifte til at ligne 100% en ulv.
Mm.
Og alle andre varulve vil så kunne skifte enten på kommando, eller fordi de bliver provokeret til det, og bliver aggressive, og så kan de ikke styre, at de skifter sig til ulv. Og de vil så have ulvelignende træk. Det er alt muligt forskellige beskrivelser. Er det bare til at være super behåret og få lange kloer i stedet for negle og sådan noget?
Mm.
Og øjne, der skifter, ører, mund, tænder osv. Og nogen, så vil det kun være hænderne, der bliver til poter.
Men de kan ikke selv vælge, hvornår det skal komme frem?
Jo, det kan de godt. De kan lære at styre det sådan, så de kan skifte, når de vil, på kommando. Men det tager enormt meget læring for de her varulve at komme til det stadie, hvor de selv kan styre, hvornår de gør det, og hvornår de ikke gør det, fordi at varulve, de er også meget påvirket af månefaserne, så normalt naturligt vil de skifte, når det er fuldmåne for eksempel. Så der kræver det meget af dem, og meget øvelse og læring, at lære at lade være med at skifte, når det er fuldmåne for eksempel.
Jeg skal til at se nogle film.
Ja.
Så jeg bliver up to date.
Ja, jamen det. Altså, man kan sige, hvis der sker en hel masse overnaturlige ting på et eller andet tidspunkt, så vil jeg være en god marker.
Ja.
Ikke så meget i en zombie-apokalypse, eller hvis der kommer en naturkatastrofe med kæmpe oversvømmelser eller sådan noget, så tror jeg, jeg vil anbefale at gå til nogle andre. Men hvis vi bliver invaderet af vampyrer eller varulve, så kom til mig.
Så ved du godt, hvad du skal.
Ja, præcis.
Ja. Hvad vi skal have for at beskytte os, og hvilke sten og...
Lige nøjagtigt, ja.
Det gør jeg.
Yes. Ja. Den tredje måde, du kan blive en varulv på, det er ved en forbandelse. Det er for eksempel, hvis en heks kaster en forbandelse over dig. Eller hvis man som en myte går her i Sydskandinavien, blandt andet i Danmark, at hvis en gravid kvinde forsøger at lette sine fødselssmerter ved at krybe igennem en horseham. Ja. Jeg ved ikke, hvad en horseham er faktisk, det skal måske ikke have slået op, men ja.
Det ved jeg heller ikke.
I gamle dage sagde man åbenbart, at hvis man havde meget svære fødselssmerter som kvinde, så skulle man krybe igennem den her horseham for at lette dem. Men man vil så føde et barn, og hvis det barn bliver en dreng, så vil det senere i sit liv forvandle sig til at være en varulv.
Okay.
Så det er
nutidens epidural måske.
Ja, præcis.
Og så mine børn var doomed.
Ja. Nej, det håber jeg heller ikke. Præcis. Nej, men den sidste måde, det kan blive en vej på, det er, hvis du indgår en pagt med djævlen. Og det gør du ved at indgå en aftale med en dæmon, som giver dig en magisk salve. I Frankrig primært var det en magisk salve, man fik. Og i Tyskland, der sagde man, at man fik et ulveskindsbælte, som når man tog det af, så kunne man så forvandle sig til en varv, når man ville.
Okay.
Ja. Men der meldes faktisk ikke rigtig noget om, hvad djævlen og dæmonen her får i bytte for det. Det kommer først senere.
Det er altid sjælen eller et eller andet.
Det plejer det at være, men altså, man kan kun blive menneske igen, hvis man er blevet forvandlet af en heks, og hun så hæver den her forbandelse. Eller hvis du nemlig har indgået den her djævlepagt, men så sælger du din sjæl i bytte for at blive menneske igen. Så hvad de ligesom skal have for, at man i det hele taget først kan blive til varvel, det ved jeg faktisk ikke.
Nej.
Spændende. Men det kan jo være selvfølgelig, at det er en fælde, at det sådan first one's always free-agtigt. Yes,
men vi ved, du kommer tilbage og fortryder big time.
Og så har vi din sjæl, præcis, ja. Ellers så kan man også blive vampyr i stedet for. Fordi at så skal man bare blive bidt af en vampyr, når man er i sin menneskeform, så bliver man til en vampyr i stedet for en varv. Så det kan man jo gøre, hvis man er team werewolf i stedet for team vampire.
Ja, team twilight. Det er mig. Det var det i hvert fald.
Ja. Var du Edward, eller hvad var det, han hed? Jacob?
Jacob.
Ja.
Men det første er jeg håret røg.
Ja. Same. Ja. Ja, men som sagt er varvlen også meget påvirket af månen. For det første så var det jo som nævnt, at hvis man er blevet bidt, så er det der, man skifter til at blive til en varvl. Det er ved første næstkommende fuldmåne. Og i det hele taget så er varvlens kræfter også stærkest. Og det er der, hvor de sådan altid vil skifte til deres varvulveform og komme ud og jage. Så det er sådan set der, hvor de er farligst i det hele taget ved fuldmåne. Og jo stærkere den her fuldmåne er, for eksempel hvis det er en supermåne, eller en blodmåne, eller ved en fuld solformørkelse ved fuldmåne, så bliver varvlens kræfter også stærkere, ligesom forstærket af de her tendenser.
Okay.
Ja. Man siger, at man godt kan spotte en varvl, mens den er i sin menneskeform. De siges at have en tæt og kraftig behåring, og unibrows sættes for eksempel altid i forbindelse med varulve. Og de er stærkere og ofte mere aggressivt anlagt end de fleste andre mennesker. Og ofte så er de enspændere eller færdes kun i flok med andre folk, som minder meget om dem eller som opfører sig ligesom dem. Og i det sidste tilfælde her vil der så være tale om, at de er i et wolfpack, det vil sige i en ulveflok. Og fungerer som fungerer på samme måde som ulveflokke fungerer generelt. De har en rang og en funktion i den her gruppe, og lederen af flokken er den stærkeste selvfølgelig, vil kalde sin alfa. Hans hun vil kalde sin Luna. Og efter dem kommer betaer, som er de stærke krigere i gruppen, og så kommer omegaerne, der træner til at blive betaer og så videre og så videre og så videre.
Ja. Det er meget sjovt med Luna, at hun hedder det, om i forhold til månen og alt den der.
Ja.
Alt er altid koblet op på månen.
Præcis,
jeg sovede dårligt, om det er det månen.
Var det fuldmåne lidt, ja. Han opfører sig skørt, var det fuldmåne, ja. Ja. Men der er flere ting, du kan gøre for at beskytte dig selv mod varvlene. Og for det første, så er det selvfølgelig bedst at holde sig indendørs, når månelys er klart, og især når det er fuldmåne. Hvis du alligevel må og skal ud, så skal du omgående søge ly og beskyttelse, hvis du hører et ulvehyl. Det siges, at varvlen kun kan dræbes med sølv. For eksempel med kugler af sølv i en pistol, eller en dolk af sølv, eller et træspyd, hvor at spidsen er lavet af sølv, men så skal du jage den direkte ind i hjertet på den. Du kan også beskytte dig med to forskellige planter. Varvlen, den kan ikke tåle ægte stormhat, og ægte stormhat, det er sådan høj plante i stavtfamilien med sådan nogle blåviolette blomster på, som er meget almindelige rundt omkring i haver, og ja, jeg ser dem også ude i naturen rundt omkring her i Danmark.
Igen, du er klar.
Ja, jeg er klar. De er gode her. Ja. Yes, de kaldes faktisk også på engelsk wolfsbane, så der er sådan også noget mytisk omkring det. Og så er der også noget, der hedder på engelsk mountain ash, som man kan bruge. Det er aske fra et brændt amerikansk rønnetræ, og det skal være det her amerikanske rønnetræ, ikke bare et almindeligt rønnetræ, men det skal være den amerikanske sort. Og så kan du strø de her aske ud omkring dig, og så laver det sådan en kraftfelt, som overnaturlige væsener ikke kan trænge igennem, og det gælder faktisk alle overnaturlige væsener, ikke kun varulve. Så det kan man også bruge. Så er der også lidt historie, fordi at de her myter og historier, de er jo opstået af en grund. Og det var sådan, at i den sene middelalder, der blev tusindvis af mænd dømt for at være varulve, og så blev de brændt på bålet, fuldstændig ligesom kvinder blev brændt på bålet, når de blev mistænkt for at være hekse. Og langt de fleste af de her mænd, de blev selvfølgelig uskyldige ofre for en hysterisk frygt i befolkningen. Men nogle af dem var også nogle af kriminalhistoriens værste uhyrere, altså seriemordere, deciderede seriemordere. Okay. En fortælling fra Frankrig lyder blandt andet sådan her. Solen var ved at gå ned. De tre bønder kastede et skræmt blik mod den glødende aftenhimmel over Jura-brevene, bjergene og skyndte sig videre. Efter solnedgang gik de nødt ud, og aldrig alene. Ikke efter varulven kom til deres by Dode i det sydøstlige Frankrig. Varulven havde allerede dræbt to børn, og ingen vidste, hvornår den ville stå til igen. Med et blev aftenstilheden flænset af en groopvækkende lyd. Det langstrakte hyl fra en ulv og en ung piges fortvivlede skrig. Bønderne overvandt deres frygt, greb økser og høtyve og styrtede afsted. I en lund fandt de pigen. Hun var død. Bønderne så en skikkelse flygte. Den løb på alle fire og bevægede sig som en ulv, men lige før skikkelsen forsvandt, bemærkede de, at den under sin ulvemanke havde et menneskeligt ansigt. Og det her skulle så være en historie om faktisk en sand historie om en mand, der var varulv, som hed Gilles Garnier. Og det skete i Europa på et tidspunkt, hvor at i 1400-1600-tallet menneskene troede fuldt og fast på, at de her varulve eksisterede. Og det vil så sige, at teologer og jurister forfattede alle mulige meget dybdegående afhandlinger omkring varulvene og dens eksistens, mens den frygtsomme befolkning blokerede dørene i deres huse om natten og søgte ly for de her varulve. Og en af de her varulve var så altså Gilles Garnier. Og det er en sand historie, jeg skal lige virkelig understreges, fordi jeg har fundet det herinde på historienettet, og der er kilder på det hele, så den er altså god nok. Og Gilles Garnier, han var kendt som ermitten fra Dole, den her franske by. Han var beskrevet som en sky enespænder, som undgik kontakt med andre mennesker. Han var mager og bleg med et filtret fuldskæg og buskede øjenbryn, der voksede sammen. Lige siden det første barn var forsvundet i byen, havde indbyggerne mistænkt ham. Men de havde ingen beviser, ikke før de lokale bønder så ham flygte fra den dræbte pige ude i lunden. Og midt i november 1573, så forsvandt endnu et barn. Det var en 10-årig dreng. Og han blev fundet flere dage senere af lokale, og han lå død på en mark. Hans ene ben var revet af, og nogen havde gnavet i hans lår.
Hej.
Ja. Og nu fik befolkningen nok. Gilles Garnier blev pågrebet og ført til magistraten, som var en slags dommer i retssystemet dengang. Og de har faktisk bevaret retsprotokollerne fra sagen dengang. Altså, og det her er de ægte retsprotokoller for dengang, der så er oversat fra fransk, siger. Det er bevist, at nogle dage efter St. Michael's dag angreb Gilles Garnier en pige på 10-12 år ved vingården de Châteauneuf, omkring en halv mil fra Dole. Garnier havde ulveskikkelse, da han gjorde dette. Han dræbte pigen med sine hænder, som ligner poter og tænder, og trak hende ind i de la Serre-skoven. Her klædte han hende af og spiste grådet af kødet på lår og arme. Noget af kødet tog han med hjem til sin kone Apolline, som han boede sammen med i Saint-Bonnot nær Amiens.
Og, men også lidt synd, hvis der var lige nogen, der har set det, men de har ikke helt styr på, om det var ham.
Nej, altså...
Jeg tænker ligesom med hekse. Jamen, jeg har set hende udføre heksekundskaber, og så bliver hun brændt levende, fordi det er nok.
Ja. lige nøjagtigt. Altså, det er jo frygteligt, fordi det er jo bare sådan noget masse hysteri, der er opstået af frygt, så man begynder bare at pege fingre.
Det kan jo godt være, der har været en ulv i skoven, som har et eller andet dyr, eller et eller andet, som har fået fat i nogle børn.
Lige nøjagtigt. Altså, der kan være rigtig mange grunde til det her, og der står faktisk også forklaret der, hvor jeg har fundet den her historie, hvordan juraen ligesom var i det dengang, at da det startede, eller da de her myterhistorier om varulven startede, der havde man stadig en romersk lov, der ligesom gjorde, at kætterne, eller dem, der angav folk til at være hekse og varulve og andre overnaturlige væsener, hvis de ikke kunne bevise, at de var det, så blev de selv straffet, og måske brændt på bålet. Men sådan med det kristne indtog i Europa, så blev den her lov omstødt til, at alle bare frit kunne beskylde andre for det, uden at der var nogle konsekvenser for det. Og så var det bare, det tog fart med, at folk bare blev dræbt, ikke?
Præcis, så kunne det være, at de syntes, at de var lidt misundelige, eller
ja.
Der var et eller andet, der gjorde, at vi skulle gerne af med ham der. Det er ham, der gjorde det.
Ja, det var ham, der gjorde det.
Ja.
Færdigt.
Ja.
Ja. Ja, og det her dokument, som man har fundet, retsdokumentet, det fortsætter sig med en masse andre af Garniers ugerninger. Han var anklaget for at have dræbt og lemlæstet 4 børn i løbet af efteråret 1573. Og Garnier tilstod alle de her forbrydelser og forklarede, at hans motiv var sult. Han havde indgået en pagt med en dæmon, som gav ham en magisk salve, der kunne forvandle ham til en ulv. Og sådan blev han i stand til at fange mennesker og dyr, når sulten kom over ham. Gilles blev dømt som kannibal og varul, og han blev brændt på bålet. Som en del af den her djævnepagt fik varulen magisk genstand, som forårsagede forvandlingen. Og i Garniers tilfælde var det altså, og det var det typiske Frankrig, den her salve, som var det mest almindelige middel i Frankrig. I det andet store europæiske varulveland, som var Tyskland, det var her, man indbyggerne mente, at varulen fik et bælte af ulveskind, som når de så tog det af, så forvandlede de sig. Og man sagde også, at når franske varulve skulle forvandle sig til et menneske, så rullede de sig i dugvort græs eller svømmede i en sø. Og i Tyskland behøvede de bare at tage deres bælte på igen, ifølge den overtro, de havde der. Og de her varulve, de kunne antage forskellige former, men oftest forestillede de skræmte mennesker sig, at det drejede sig om en næsten fuldstændig forvandling til en ulv, selvom ulven var større, stærkere og vildere end en normal ulv. Desuden beholdt den sin menneskelige intelligens og snuhed. I nogle tilfælde havde varulven menneskelige øjne, og andre gange manglede den halen. Dette skyldtes, ifølge den kristne lærer, at djævlen kun var i stand til at skabe ufuldkomne væsener i modsætning til Gud. Og så var der en anden franskmand, som hed Jacques Roulet, som blev anklaget for at være varulv i 1598. Og her forklarede man, at hans hænder forvandledes til ulvepoter, mens hans hoved blev normal. Og 2 kvindelige varulve, Claudia Gillard og Penelope Galliot, blev af vidner beskrevet som halvt dyr, halvt mennesker. Galliard fik overkrop og ulvekrop og menneskefødder, mens Galliot fik behåret hænder i stedet for poter. Og de blev begge to henrettet under en kæmpestor varulveforfølgelse i Jura nær de franske alber i 1598.
Ej, hvor langt.
Det er fuldstændig vanvittigt.
Præcis det samme som heksejagten.
Ja,
jeg vidste slet ikke, at der havde været den samme med varulve, at det var en jagt og udryddelse, altså som det har været med hekse.
Det vidste jeg slet heller ikke. Jeg ved ikke, om det har været fordi, at amerikanerne et eller andet sted har været bedre til at tage den op, og det alligevel er blevet til, USA er blevet til så meget senere end Europa, at det ligesom er noget at gå i glemmebøgerne her. Man hører heller ikke så meget heksehistorierne om her fra Europa.
Nej, det er mere rigtigt.
Sådan Salem og der til USA. Så måske er det derfor, at det ligesom er blevet glemt lidt.
Ja, det kan godt være.
Ja, jeg anede det nemlig heller ikke. Som regel blev de mistænkte varulve udsat for grusom tortur, før de tilstod de her absurde anklager. Og ofte angav de andre varulve i håbet om selv at få en mildere straf. Og de nye mistænkte blev så ligeledes tortureret, indtil de tilstod og angav endnu flere varulve. Og sådan kunne rene varulve-epidemier udvikle sig, For eksempel blev 10 mennesker henrettet i Shorao-området i 97-98, altså
1597-98.
Og i Sydtyskland, der blev 15 dømt og brændt på et år fra 1629 til 1630. Okay. Så det er ja, en kæmpestor gruppe af mennesker. Men de fleste af dem, i stedet for at angive andre, sagde så mere eller mindre overbevisende, at de havde indgået en pagt med djævlen. Og jeg tænker, at nogle af dem har gjort det for ikke at angive andre falsk for at være varulve, og ligesom bare har taget dem, jeg har ikke nogen vej ud af det her, så jeg kan lige så godt bare sige, at det var en pagt med djævlen.
Ja.
Altså, hvad er det store menneske der, ikke? Men efter alt at dømme, så var mange af de her varulve, såkaldte varulve, gemene lystmordere og seriemordere med mange ofre på samvittigheden. Og de havde så heller ikke andre muligheder for at forklare sig i retten, fordi det var jo bare sådan, man tænkte dengang. Man var meget sådan religiøs, og det hele var meget sort og hvidt og godt og ondt, så man kunne ikke forklare, at man bare havde lyst til at slå nogen ihjel. Så det kunne ligesom ikke forklares på andre måder, end at man havde indgået en pagt med djævlen og blevet til en varulv. Så deres tilstand eller tilståelser kunne så også forklares med vrangforestillinger af dem, der var overbevist om, at de rent faktisk var varulve. Og i dag ved psykiaterne, at patienterne, der har klinisk lykantropi, det vil sige, at de er varulve tro, og virkelig tror, at de kan forvandle sig til en ulv. Og undersøgelser af de her patienter med den diagnose har vist abnormiteter i de dele af hjernen, som styrer opfattelsen af kroppens form og størrelse. Ofre for lykantropi, de tror ikke bare, at de kan ændre deres udseende, de kan rent faktisk fysisk mærke, at deres udseende forandrer sig, selvom den ikke gør det. Så det er fuldstændig hjernens pure opspind, at de tror, at de kan mærke det, at de føler det på deres
krop. Hvordan får man den?
Den lidelse?
Ja.
Det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg tænker, det er sådan
en afart af noget andet, som udvikler sig.
Ja, det minder jo på mange måder lidt om skizofreni og sådan nogle ting. Ikke? Så det er jo en eller anden form for vrangforestilling, der bare har taget form af, at man tror, at man er en varvel.
Ja.
Mega, ja. I 1603, der var der den her unge fyr, som hed Jean Grenier, som påstod, at han var en ulv og havde dræbt flere mennesker. Og han blev overraskende nok ikke fundet skyldig af retten, fordi at man, der begyndte man ligesom at kunne koble det til, at der også var noget sindsforvirring over det. Fordi dommerne mente, at Grenier var mere syg end ond, og i stedet for galgen blev han derfor placeret i kloster. Og tanken med det var, at det kristne budskab skulle helbrede ham. Men ifølge hans vogter og psykolog, som besøgte ham i klosteret, så havde det kun en meget lille effekt. Fordi han har noteret i sine journaler, at han var lidende vækst, sky og uvillig til at se nogen i øjnene. Hans øjne lå dybt og var urolige. Tænderne var lange og fremstikkende. Neglene var sorte og nogle steder slidt bort. Hans sind var fuldstændig tomt. Han syntes ud af stand til at forstå selv de enkleste ting. Han fortalte om, hvordan han tidligere var løbet rundt i skoven som en ulv, og han sagde, at han fortsat kendte begæret efter råt kød, særligt for små drenge. Ondskaben og lysten til menneskekød havde stadig et godt tag i den unge mand, som havde sagt, at hvis han ikke havde været spærret inden, ville det ikke have taget ham lang tid, før han havde smagt det igen. Han forklarede, at djævlen havde besøgt ham 2 gange i klosteret, men han havde drevet ham bort med korsets tegn. Andre store myter med varvle er The Beast of Chevaudan, som jeg vil anbefale, at man kigger nærmere i. Der findes også rigtig mange beretninger og beskrivelser og tegninger af det her dyr, som jeg synes er mega creepy og hyggelige. Og så er der også myter fra nyere tid, blandt andet om The Beast of Bray Road i Wisconsin, USA, hvor der blandt andet er filmoptagelser og billeder, som man mener at det her The Beast, som hjemsøger den her del af Wisconsin. Og derudover så findes der også ret mange andre optagelser og billeder af kæmpemæssige ulve. Og sågar ulve, som går oprejst. Ja. Og det sår selvfølgelig lidt tvivl om, hvorvidt det her egentlig er en myte, eller om det er Altså, jeg så selv for et år siden, eller noget af den stil, en video, jeg tror det var Lad Bible, der havde lagt den op, hvor at man ser en mand, der går ud og går tur i en skov med sin hund, og hunden står lidt længere nede i skoven, og gør fuldstændig ukontrolleret, og man kan bare sådan se sådan en sort plet inde mellem træerne, og lige pludselig rejser den sig op, og så er det bare en kæmpe ulv. Og jeg tror, at den der hund, han har en husky eller noget af den stil, ikke? Ja. En husky eller en border collie eller noget. Og den der sorte ulv, der rejser sig, den er i hvert fald dobbelt så stor som hunden. Altså, den er gigantisk.
Rejser den så på bagbenene eller hvad? Eller den, står den bare?
Nej, den er på fire ben, så den er bare kæmpe stor. Ja. Jeg skal nok lige lægge link op til den video.
Nej, det lyder lidt langt ud.
Ja.
Jeg får sådan et skinwalkers vibes, når du fortæller det der med,
ja,
med varehul, altså man kan tage form af noget andet,
ja,
og man har indgået en aftale med et eller andet undsindet måske,
ja,
der så afgør, altså jeg ved ikke, om de er koblet på hinanden. Men,
jo.
Det er jo meget altså, USA, der er skinwalkers, ikke? Men jo, også rapporteret om ja, andre steder.
Sydamerika og sådan noget, skinwalkers, ja.
Ja, Australien og, ja.
Præcis, ja. Men det er det, altså der findes også et andet væsen, der hedder en Wendigo. Som også er en meget, ikke ulv, men minder meget om varulven, og også er meget ro og brutal og sådan. Så der er mange, der minder lidt om hinanden, ikke?
Ja. Skør. Ja. Så varulv for mig er jo en ting, jeg forbinder med serier og film, ligesom ja, vampyr, ikke?
Jo.
Altså, det er jo spændende, men ja, det er jo ikke noget, jeg forholder mig til. Altså, det er et eller andet mystisk væsen, som er skabt ud fra af underholdning.
Ja.
Altså, og det er jo ikke ens tydeligt, hvad det er, men det er det for mig, ikke? Men det er sjovt med spøgelser, det er jo rigtigt nok. Det er jo, det er jo energi, og det har jeg jo mærket og set og følt til, ikke?
Jo.
Hvordan man sådan i sit eget hoved afgør, hvornår noget det 100% findes, og hvornår noget det bare er et resultat af noget underholdning, der skal tjenes penge på, ikke?
Ja.
Eller en urban legend fra gammel tid, hvor man troede på alt.
Præcis.
Tror du på varulve, eller?
Nej, overhovedet ikke. Altså, eller... Nej, altså det gør jeg ikke. Jeg kan kun blive sådan en lille bitte smule i tvivl, når jeg netop ser sådan nogle videoer med de der kæmpe ulve. Men så må jeg jo også bare indse, at der er også bjørne og pumaer og mountain lions osv. i USA. Ja. Der er rigtig mange store dyr der. Så det er jo ikke urealistisk, at det bare i gåseøjne er en kæmpe gigantisk ulv. Og altså jeg tror ikke på det der med at blive bidt af en varulv, og så forvandler det der, når det er fuldmåne og sådan nogle ting. Men jeg synes egentlig noget af det, der var mest skræmmende, da jeg research på det her i dag, fordi jeg ellers synes, at jeg kendte varulven så godt, det var det her med at finde ud af, at man troede på det på den måde i gamle dage, og har henrettet så mange mennesker på den bekostning. Det synes jeg virkelig uhyggeligt.
For det er sjovt, sådan noget med hekse og heksekundskab, der har jeg sådan en anden forhold til. Der kan jeg godt sådan tænke, at et eller andet sted, så er det folk, der sådan ligesom opsøger det overnaturligt, men på en ond måde, og så får... Altså, men det er jo ikke anderledes. Det var også noget, der man blev dømt for dengang og henrettet for. Det var skørt, den der verden, hvor man sådan ligesom afgør om noget af, hvad man tror på, eller hvad man ikke tror på.
Ja, det er det.
Det kan være, at vi lige skal sige, at vi kan jo sagtens tage emner op her, som vi synes er spændende og fascinerende. Men det er jo ikke ens tid med, at vi tror på alt det, vi siger.
Nej.
Vi har måske bare en fascination.
Præcis.
Og en nysgerrig på ligesom at vide mere om det her.
Ja, ja, så vil jeg sige, generelt har jeg en sund skepsis omkring det hele, man er bare meget fascineret af det, men der er der også nogen, altså, jeg vil ikke afvise noget som helst 100%.
Nej.
Aldrig.
Sådan har det også.
Ja.
You never know.
Nej.
What's out there.
Præcis.
Ja, men skal vi gå videre til
lytterpartner? Ja, lad os gøre det. Vil du lægge ud?
Det vil jeg gerne, og jeg har den her emnet en søster fra et tidligere liv, og det er for Lea. Hej gåsehud, jeg har lige en historie fra da jeg var barn. Jeg har oplevet mange uforklarlige ting, men denne jeg sender til jer nu er nok den, der giver mig mest gåsehud, når min mor fortæller den. Nogle tror på det, og andre gør ikke. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der ikke tror på det, men jeg kan ikke sige andet end, at det er sandt. Det er sket, og nej, min mor og jeg er ikke tosset. Jeg undskylder på forhånd, hvis noget ikke helt giver mening, men det er vi sikre på, at den også skal gøre. Sådan er det jo tit med det overnaturlige, når man skal prøve at gengive, hvad man har oplevet. Da jeg var omkring 5 år gammel, så boede min mor og min søster og jeg i et lille stråtæt hus på landet. Vi var lige flyttet fra Jylland til Sjælland, og min søster og jeg var startet på en ny skole, og alting var godt. Der gik nogle uger, hvor jeg ikke rigtig kunne sove helt igennem. Min mor, hun vågnede klokken to stort set hver nat af nogle underlige lyde op fra min søster og mit værelse. Hun gik op og kiggede, hvad det var, og finder så mig, der prøver at gå ind i et spejl, vi havde stående på gulvet. Det skete stort set hver nat. Hun fik derefter vækket mig, og jeg gik ned med min mor for at sove hos hende. Min mor tænkte ikke så meget over det, fordi vi var lige flyttet, og der skete mange nye ting i vores liv. Men efter et par måneder begyndte jeg at komme hjem fra skolen og fortælle min mor nogle underlige ting. Som for eksempel, at det hus, vi boede i, havde været en gammel gård. Jeg kunne stå ude i haven og tegne og fortælle min mor, hvordan det så ud dengang. Min mor hun gik over til genboen, som var et ægtepar på 75 år, hvor konens forældre havde boet der hele deres liv, og nu hende og hendes mand, og hørte, om de kunne bekræfte det, jeg havde fortalt. Og rigtig nok, det havde været en gammel gård, de havde, og de havde et gammelt luftfoto af byen, hvor man kunne se det hus, vi boede i, som havde været en gård, og stallen havde været der, hvor jeg havde vist den osv. Min mor snakkede så med min klasselærer for at høre, om det var noget, vi havde snakket om i skolen, men det var det ikke. Min mor kunne ikke helt forstå, hvordan jeg så skulle vide de ting, men tænker ikke mere over det. Efter lidt tid kom min onkel og skulle lave noget på huset op på loftet, hvor ingen af os havde været før. Jeg kommer hjem fra skole og hilser på min onkel, så sidder jeg i sin bil og løber ind til min mor og spørger hende, hvorfor hun ikke får ham til at tage det gamle madtro ned fra loftet, så hun kunne plante nogle blomster i. Min mor hun er meget glad for gamle ting, og alt, der kan være blomster i, skal der blomster i. Min mor hun kigger så på mig og spørger, hvilket madtro? Jeg svarer, ja, det madtro oppe på loftet, som grisene fik mad i gamle dage. Min mor gik så ud til min onkel og fik ham til at kigge efter det. Og rigtig nok, oppe allerbærest på loftet, hvor man ikke kunne komme til, uden at man skulle flytte en masse ting, der var der et gammelt lidt. Min mor og onkel blev enige om, at min mor nok skulle kontakte en, der kunne kigge på mig. Min mor fik fat på en klaverjant, som var en ven af familien, der kom og gik huset igennem, uden min søster og jeg var der. Hun kunne med det samme sige, hvilken af sengene det var, jeg sov i. Min søster og jeg delte værelse. Og hun forklarede min mor, at hvem inden der sov der, ville være meget forstyrret i det. Hun lavede en slags gennemgang af den åndelige verden. Da min søster og jeg kommer hjem fra skole, går hun direkte over til mig, uden min mor havde sagt noget og sagde, det er dig, der ikke sover så godt om natten, er det ikke? Min mor svarer, at jo, det er det. Jeg kan huske, hun spurgte mig en masse ting, og noget kunne jeg svare på, og noget kunne jeg ikke svare på. Og jeg kan huske, at vi legede en leg, hende og jeg, hvor hun skulle prikke mig på ryggen med en finger, og jeg så skulle gætte hvilken. Jeg kunne svare rigtigt alle gangene. Der går noget tid, og hun finder så frem til, at jeg skulle have en lille søster fra et tidligere liv, som var kommet ud for en ulykke, og som jeg skulle redde på en eller anden måde, og det var hende, der fortalte mig de her ting om huset, og hvilke fingre, der blev prikket med på min ryg. Jeg blev herefter renset, og jeg mærkede ikke mere til det desværre. Og med desværre mener jeg, at jeg gerne vil have den evne, som jeg havde dengang. Jeg vil gerne kunne kommunikere med den anden i verden, for jeg er helt sikker på, at der er andet mellem himmel og jord. Og så er der lidt bonusinfo. Vi blev boende i huset et par år, og finder ud af, at den gamle bondemand, der havde boet i huset, havde lagt sig til at sove og sov stille ind, og først blev fundet 4 uger efter i sin seng. Og den seng stod det samme sted som min mors seng. Ham mærkede vi aldrig til, men det er lidt klamt og super sørgeligt at tænke på, at der har ligget en mand i 4 uger, uden nogen har savnet ham. Og undrer sig over, hvorfor han ikke var blevet set i så lang ting. Min mormor og jeg har oplevet 2 episoder, der ikke er så lange. Hvis I vil have nogle flere, så skal vi bare sige til.
Det vil vi gerne.
Det lyder i hvert fald som om, at Lea hun har haft nogle evner, som hun så ikke har længere. Ja. Fordi hun ligesom er blevet renset, men havde nogle ret vilde evner, mens de boede i det hus. Men forudse eller fortælle om ting, der slet ikke var der længere.
Jeg tænker, hun måske vel godt kunne træne dig op igen.
Ja, det tror jeg også. Jo, jeg tror, hvis man har haft evnen, altså det kan, det tror jeg også, det tror jeg faktisk, at alle kan.
Ja.
På en eller anden måde. Selvfølgelig er der nogen, der måske er mere, har evnerne til det. Ja. Fra start af at kan nogle vildere ting, men jeg tror alle, hvis de åbner sig op for det og tror på det.
Så kan de noget,
ja. Få en kontakt eller, ja.
Det tror jeg også.
Man bare tænker på hjernen, hvor en lille procentdel, vi bruger det, altså hvad man egentlig kan opnå af ting og sager.
Ja.
Jeg synes, det er ret vildt, at hun har kunne stå derude og fortælle og sådan. Det er sådan noget premonition, eller ikke premonition. Både det, men også bare sådan at kunne fortælle om ting, der slet ikke er der.
Ja, det er helt vildt. Ja,
det har jeg aldrig kendt nogen af på.
Nej, det har jeg heller aldrig gjort.
Så, ja.
Ja.
Tak for den historie.
Tusind tak for den historie. Det var en virkelig god. Jeg har også et par stykker her. Og den første er fra en anonym lytter, som skriver: min far kørte galt for måske omkring 15 år siden. fordi en anden kørte bevidst ind i ham. Og min far fortalte efterfølgende, at han kan huske, at han så sig selv sidde i bilen og tænkte, at han ikke kunne efterlade min mor og min søster og mig alene. Og efter det, så sidder han så igen i bilen og har så mange smerter i sin krop. Jeg bliver ofte rørt, når jeg hører ham fortælle historien, fordi jeg tror på, at min far, han var ufatteligt tæt på at dø, men bestemte sig for, at det ikke var endnu. Lægerne fortalte, at de ikke turde love ham, at han kom til at gå normalt igen. Men i dag, der går han fint, og sidste år løb han 10 km og kan stå på ski og alt muligt.
Nej, det er sådan en mirakel.
Ja, det er sådan en virkelig nærdødsoplevelse, og så se sig selv udefra, og så beslutte sig for, at det ikke er nu, jeg skal dø. Så tak for den historie, kære lytter, og giv din far et kæmpe kram, fordi hold kæft, for han er også bare sej, at han kan alt det igen efter den oplevelse. Så det er rigtig sejt. Og så er der en anden anonym historie. For omkring 10 år siden flyttede vi til et hus lidt uden for Silkeborg. Der var et stort hus med en stor kælder, hvor der var både gildesal og en lejlighed i. Og begge mine forældre havde kontor i kælderen også. Det lyder som et kæmpe hus.
Ja, det gør det jo.
Ja. Min far fløj paraglider og hans motor, og hans kammeraters motor stod i kælderen. Og ofte så lukkede kammeraterne sig bare ind og lavede noget på de her motorer. Ofte lød det som om ting faldt på gulvet fra kælderen. Og det undrede mig ikke, fordi det var nok bare hans venner, der arbejdede dernede. Indtil jeg så en dag kunne se, at deres biler ikke var der. Mine forældre skulle senere skilles, og de var stadig gode venner og boede sammen i huset et stykke tid. Men efter min far flyttede ud og var i hans nye lejlighed en nat, var min søster og jeg og min mor alene i huset. Min søster sover, og jeg er gået i seng og prøver at lægge mig til at sove. Og min mor nede i stuen, men pludselig spiller der høj musik. Jeg tænker, at det måske er det min mor, eller noget udenfor. Og min mor kommer ind til mig og fortæller, at musikken spiller i kælderen, og at hun godt tør gå derned, hvis jeg går med. Fedt! Vi går derned, åbner døren ind til gildesalen, og musikken spiller virkelig højt, men der er helt mørkt. Min mor tænder lyset og slukker musikken. Vi skynder os op igen, og jeg sover inde hos hende den nat. Vi har senere snakket sammen i familien om huset, både min søster og jeg, og vi har begge hørt ting falde på gulvet i kælderen og følt, at der var nogen, uden at der var det. Min far har oplevet, at lyset tændte og slukkede, hvorefter han bad, hvad end det nu var, om at stoppe, hvilket det så gjorde. Jeg er så glad for, at vi flyttede fra det hus. Det kan jeg godt forstå. Tak for jeres podcast, og for at skræmme livet af os alle sammen.
Altså, hvis man bor i et hus, hvor der er en gildesal, så er det bare red flag.
Det er det. Gildesal og kælder, og gildesal i kælder. Oh my god.
Ja.
Og så har jeg også lige et par kort fortællinger fra en lytter, som hedder Line, som har skrevet ind. Og hun skriver, nu har jeg lyttet med et stykke tid, og har længe overvejet at fortælle min egen lille historie. Min mor og jeg boede tidligere oven på en bank, i de gamle kontorer med personalekøkken og med mere. Og da der kun var ét soveværelse, fik jeg det, mens min mor så sov inde i stuen. Mit værelse var den gamle bankdirektørs kontor, mange år tidligere, og det var tit, at jeg kom ind til lugten af cigarrøg, hverken min mor eller jeg ryger. Jeg fandt så ud af, at hvis jeg sagde, goddag her, kan jeg få dem til at rydde udenfor, så gik der 10 minutter, og så var lugten væk. I starten troede vi, at det var naboen i den tilstødende bygning, vi kunne lugte, fordi han røg nemlig meget. Men selv efter han døde, fortsatte. Så det må næsten have været den gamle direktør, der...
Det er vildt nok, det bare kan blive hængende.
Ja, altså, præcis.
At det bare, det kun når man ser det, også når man kan dufte eller lugte i det her tilfælde.
Ja, og heldigt, at han var så høflig, at han bare sådan tænkte, nej, jeg er fint nok, så går jeg ud
jeg
og
lader mig. Mig.
Og Line, hun skrev også, I snakkede i et tidligere afsnit om følelsen af at have oplevet noget, inden det er sket. Min mor har flere gange oplevet noget lignende, blandt andet da hun som 12-13-årig var i Spanien med sine forældre og sin lillebror. De er på bilferie og skal finde hen til et overnatningssted, men kan ikke finde vej. Pludselig får min mor følelsen af, at hun har været der før, hvilket hun altså ikke havde, og hun siger det så til sine forældre. De tror ikke helt på det og snakker videre, mens de fortsat leder efter den rigtige vej. Min mor siger så pludselig, vi skal dreje til venstre her og begynder at give retninger. Og ganske rigtigt kunne min mor hele vejen hen til stedet, selvom det var første gang, hun var der, og ikke havde kigget på noget kort inden da. De er hverken første eller sidste gang, hun har oplevet det, og jeg har ofte også selv haft den samme følelse. Tak for en god podcast. Hilsen, Line.
Det var lige to ja. Forskellige. Men der igen den der med at kunne forudsige ting. Eller, altså,
ja.
Det er også det er den følelse, jeg har haft nogle gange overhovedet ikke i den her liga, hvor jeg kan sidde og kigge vej i Spanien.
Nej. Nej, det er sådan virkelig den avancerede udgave af det. Ikke? Ja. Jeg har også haft de der små déjà vu, hvor jeg bare sad og tænkte, at det havde jeg.
Og det har mange mennesker jo nok, ja. Fordi man laver mange af de samme ting. Måske. Ja. Men her der tænker jeg, der er en, der har været der i tidligere liv.
Ja. Måske. Ja, der er i hvert fald noget der.
Men jeg er vild med manden, der er den rygende mand.
Ja.
som lige går væk og tænker, fint nok.
Ja, der er sådan lidt en madman over det, sådan høfligt.
Ja. Ja. Det er en gentleman.
Ja,
gentleman,
det er det virkelig.
Spøgels. og så den historien, Anna havde med gildesalen og de der lyde, altså, og ja. Musikken i gildesalen midt om natten. Jeg kan lige se det for mig, at man bare pludselig før er der helt stille, og så lige pludselig er der bare ekstremt højt musik. Og hvad er det for noget musik? Hvad er det der yeah. sejede? Eller er det sådan noget gammeldags musik?
Ja.
Og så skal man ind og slukke det? Og
ja, fordi der er også forskel på, hvad for noget musik det er, så er det jo hyggeligt, ikke? Ja. Det minder mig sådan lidt om det der meme med, why is it always some 1800 ghost that sings us a hymn or something?
Ja.
Instead of a 2007 girl screaming, it's Britney, bitch.
Ja. det er altid mere uhyggeligt, når det er den type.
Ja, det er det.
Det er rigtigt nok. Altså, det er jo aldrig sådan nogle topmoderne spøgelser med
nej.
I topmoderne tøj og musiksmag. Og
præcis. Det minder mig faktisk om, at jeg var jo som sagt på Arken sidste uge med min far. Og der havde vi sådan en lille kunstinstallation, der hed, nu kan jeg ikke huske, hvad den hed. Den hed et eller andet simpelt. Men det handlede om terror på vinyl, tror jeg. Gys og terror på vinyl, tror jeg, den hed.
Ja.
Og så gik man ind i det her rum, hvor der var en installation af forskellige plader og pladespillere og mikrofoner og højtalere osv. Og en film, der samtidig blev skudt op på en væg, hvor at man kunne se, at der var nogen, der sad og spillede blandt andet på en bas og på en cello og sådan noget. Og en mand, der kom og skulle sige noget eller synge noget. Samtidig med, at der var en plade, der var sat til at køre skramlende i ring. Sådan, det var sindssygt uhyggeligt og virkelig fedt. Ja, altså rigtig skræmmende på sådan noget helt vildt. Altså det er jo også det, der er i gyserfilm. Mm. Det er jo altid lyden, der gør det hele. Ikke? Altså,
det er det jo.
Ja, jeg skruer også altid ned, hvis jeg ikke tør sådan blive forskrækket.
Mute.
Ja.
det kan man bare ikke gøre på sådan et museum, vel?
Nej, det var virkelig fedt, så den kan jeg altså godt anbefale. Ja. Jeg ved ikke, hvor længe den stadig er der, men den kan jeg
anbefale. Arken derude i Ishøj.
Jo, præcis.
Der har været det fantastiske sted.
Ja, det er det virkelig.
Ja, jeg er også vild med det.
Ja.
Men det var de tre lytterforretninger, vi havde med i dag. Og vi havde tre, fordi at nogle af dem var lidt kortere, og så to. Mm. Vi har simpelthen fået så mange lytterforretninger her på det seneste.
Yay,
mange, det, altså vi har jo ikke fået 500, men vi har fået mange. Altså okay.
Det, er
det
så
kommer
dejligt.
Sådan løbende næsten dagligt nu.
Ja.
Og det betyder også, at næste gang, så har vi et rent lytterberetning afsnit igen.
Yay.
Hurra.
Ja.
det har vi bare ventet på.
Ej, det er fedt.
Rigtig uhyggelige og gode historier.
Sindssygt gode historier.
Ja. Eller beretninger, for det er jo skidt.
Det er skidt, ja.
Og inden vi slutter af, så tænker jeg, at vi lige skulle hoppe til godsidens tip.
Ja, vil du starte?
Det gør jeg.
Ja.
Og jeg vil gerne anbefale en film, som jeg ikke har set, men som vi to skal ind og se snart,
yeah.
og som har premiere i august engang.
Ja, jeg mener, det var 12. august.
Ja, og vi er inviteret til noget screening på den snart, og det er den, der hedder Scary Stories to Tell in the Dark. Og ham, der har produceret den, det er, nu skal jeg jo se, om jeg kan udtale hans navn rigtigt, Guillermo del Toro.
Guillermo.
Hvordan
udtaler det?
Ham fra Spanien.
Ja, del Toro fra Spanien.
Ja. Han har produceret Scary Stories to Tell in the Dark, som er baseret på den legendariske bogserie, som har skræmt rigtig mange teenagere verden over. Og den handler om en gruppe unge mennesker i en by, der hedder Mill Valley, som finder en bog med de her horrorhistorier. Og de bliver så til virkelighed. Og blandt andet kommer de også til at finde deres egen navne i historien, som bliver til virkelighed.
Ja.
Og langsomt og grusomt, så dør de en efter en. Og vi har begge to set traileren. Og
jeg glæder mig ubeskriveligt meget.
Ja, den ser fantastisk ud. Og det er jo ham, der står bag El Orfanato med børnehjemmet.
Er det det?
Er det ikke det?
Eller er det ham, der står bag Pan
Labyrinth? Pan Labyrinth står han bag.
Ja, ja.
Men jeg mindes også, at det er ham, der står bag.
Altså, jeg synes bare, der var noget forvirring omkring det, at man sagde, at det var ham, der også havde lavet...
Det må vi lige finde ud af. Ja. I mit hoved har han også lavet den, som også er fantastisk. Som også men det kan være, det er en helt anden, og så forveksler den bare.
Præcis. I det hele taget, spanske gyserfilm,
de kan bare hardcore. Ja. Det kan godt være, det er to forskellige producer. Men om ikke andet skal vi ind og se den, og vi glæder os.
Helt vildt.
Så det er mit godshedstip.
Ja, og den får premiere den 8. august, har jeg lige slået op.
8. august.
Så derfra så kan man tage ind og se den også. Ja.
Det er jo faktisk, når det her afsnit udkommer. Ja, så det er faktisk kun en uge til nærmest, at man kan se det.
Fantastisk. Ja, mit gåsehudstip denne gang er også film. Og det er en varulvefilm, fordi jeg holder mig lidt til temaet igen. Og den hedder Cursed. Det er en film, som handler om en bror og en søster, der er ude for et biluheld, hvor de er ved at køre noget ned, eller der er en kvinde foran dem faktisk, der kører galt. Og de stopper for at hjælpe hende, men så ser de, at hun bliver slæbt væk af et kæmpe dyr. Og efterfølgende bliver de så bidt selv af det, der viser sig at være en varulv, og skal så finde ud af, hvem der er den her varulv, fordi at i den her film, der kan de blive til mennesker igen, hvis de dræber dem, der har bidt dem. Det er en virkelig god film, synes jeg. Det er sådan lidt en teen scream film, men dem kan jeg også ret godt lide.
Det kan jeg også godt.
Ja, og så har den Christina Ricci i hovedrollen. Hende, som spillede Wednesday Addams i Addams Family.
Nå, jeg har altid udtalt det Ritchie. Altså, det har, nok
det har jeg egentlig også. Måske er det rigtigt.
Det ved jeg ikke.
Ja. Christina Ricci eller Ritchie.
Ja.
Og Jesse Eisenberg, er det ikke det, han hedder? Jo. Som er mest kendt for hans rolle som Mark Zuckerberg i The Social Network.
Oh, yeah.
Og så Joshua Jackson, der spillede Pacey i Dawson's Creek.
Hvornår er den her film fra?
Den er fra... Hvad står der? Og jeg kan ikke lige finde det her, men... men det er ikke... 2005.
Okay.
Ja.
Så det er ikke en ny film. Den siger, jeg tror, at jeg har set den.
Ja.
Jeg siger, at jeg ikke har set film om varulve, men det der, det siger mig bare noget.
Men den er også meget popkulturagtig, så den, jeg tænker, at det er sådan en, man godt kan have set, og så husker man ikke lige, at man har set en film om varulve i hvert fald.
Vi smider den ind i anbefalinger, vi har ind i den private Facebook-gruppe sammen med Entity, og vi har tænkt også, at vi skal have traileren ind til Scary Stories to Tell in the Dark, så folk kan se, hvad de har i vente.
Ja. Og jeg er også lige nødt til her for falderæbet lige at anbefale også, at man går ind og ser Teen Wolf-serien på Netflix, hvis man er til lidt sådan teenage-præget serier, fordi den er fantastisk også i forhold til alle de overnaturlige væsener og mytologiske figurer og sådan noget, der er med den. Jeg synes, den er virkelig god.
Okay, det kunne være.
Og selvom man er voksen.
Ja. Og selvom man ikke er 14 længere.
Ja, præcis.
Ja, men så er vi nået til bunds og til vejs ende i dag.
Ja.
Det har været hyggeligt.
Det har det.
Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.